Sot Papa Benedikti 16 u takua në audiencë me rregulltarët e Bashkimit Ndërkombëtar të Prorëve të Përgjithshme. U thoni jo komoditeteve dhe lehtësirave dhe kujdesuni për formimin tuaj njerëzor e shpirtëror, që të qëndroni besnike thirrjes që keni marrë. Që dje 794 murgesha ndodhen në Romë, në asemblenë e përgjithshme të prorëve nga e gjithë bota. Ati Shenjt i priti sot paraditën sallën e bekimeve dhe u kërkoi të mishrojnë ungjillin në realitetin bashkohor, sidomos aty ku ka më shumë varfëri njerëzore e shpirtërore. E proret e përgjithshme shoqëroheshin nga kardinali Franz Rode, prefekti Kongregatës për Institutet e Jetës së Shuguruar dhe Shoqëritë e Jetës Apostolike. Ndër të tjera, Papa u tha:
Non stancatevi di riservare ogni cura possibile alla formazione umana.
Mos u lodhni së rezervuari çdo kujdes të mundshëm për formimin njerëzor, kulturor dhe shpirtëror të personave që u janë besuar, që ato të jenë në gjendje të përgjigjen sfidave të sotme kulturore dhe shoqërore. Jepni shembull të parat, duke ju larguar komoditeteve, lehtësirave, përfitimeve për ta plotësuar kështu misionin tuaj. Bashkëndani pasuritë e thirrjes suaj me ata që janë të impenjuar në misionin e vetëm të kishës, që është ndërtimi i mbretërisë së Zotit.
Papa u kujtoi disa herë rregulltarëve temën e asamblesë së tyre të përgjithshme. Të thirrura të endim një përshpirtëri të re që sjell shpresë e jetë për gjithë njerëzimin. Ati Shenjt nënvizoi se në jetën e përditshme në marrëdhëniet ndërpersonale dhe në jetën apostullore, murgeshat duhet përpiqen të komunikojnë me fjalë, gjeste konkrete dashurinë e Zotit nëpërmjet dhurimit të plot vetvetes, gjithni duke mbajtur vështrimin e zemrën të ngulur te Krishti.
Sono questi i figli con i quali il Signore vi spinge.
Janë këto fijet me të cilat Zoti ju shtyn, të dashura rregulltare, të endni sot pëlhurën në një shërbimi të frytshëm në kishë, e të një dëshmie të qartë ungjillore, gjithnjë të lashtë, gjithnjë të re, pasi besnike ndaj urdhrimeve të ungjillit dhe mishëruar me guxim në realitetin bashkohor, sidomos aty ku ka më tepër varfëri njerëzore dhe shpirtërore.
Nuk janë pak sfidat shoqërore, ekonomike dhe fetare me cilat duhet të përballohet sot jeta e shuguruar, vazhdoi Benedikti 16. Shpesh duhen zbuluar shtigje të reja misionare e shpirtërore, e për këtë murgeshat i ndihmon vetëm bashkimi me Zotin. Për këtë arsye, Papa i ftoi:
Non cedete pertanto mai alla tentazione.
Mos bini pra kur në tundimin që të largoheni nga intimiteti me dhëndrin tuaj qëllor, duke lënë veten në dorë të interesave e të problemeve të jetës së përditshme.
Ati Shenjt, Papa Josef Ratzinger inkurajoi misionet e kongregatave të ndryshme të rregulltarëve në 85 vende të botës, duke u kërkuar eproreve që të kujdesen për ta mbajtur gjithmonë shpirtin e motrave të bashkuar me Zotin, nëpërmjet kundrimit e të mos shqetësohen shumë për të ndërtuar vepra apo për të bërë punë. Përpjekja juaj, u tha Papa, duhet ketë për qëllim dëshmimin e dashurisë së Krishtit, duke përpjekur që ta jetoni këtë dashuri në realitetin e botës, edhe nëse prania e tij është nganjëherë e bezdisshme, sepse ofron dhe mshiron vlera alternative. Sfundi, Benedikti 16 u kërkoi eproreve të përgjithshme të bashkëpunojnë me IPEZHVIT, meshtarët, laikët dhe familjet në mënyrë që të plotësohen sa më mirë nevojat e njeriu të sotëm, të ndihmohet ajnë vuajtje në varfri materiale, sidomos shpirtërore.